Hiljennymme rukoukseen. Herra Jeesus Kristus, kiitämme sinua tästä uudesta kauniista aamusta ja näistä kesäjuhlista tällä Kalanin kirkolla. Pyydämme siunausta tähän päivään ja kaikkiin puheisiin ja opetuksiin Jumalan palvelukseen, mitä tänään on. Ja pyydämme, että olet henkesi kautta läsnä kanssamme ja ohjaat meitä totuuteen ja sinun tuntemiseesi. Sinun nimessäsi. Aamen. Puhun tänään aamulla siis Lutherin vähäkatekismuksen huoneen tauluista. Jos on käynyt niin, että oma katekismuksesi on pölyttynyt hyllyssä, etkä ihan tarkkaan muista, mistä niissä on kyse, niin katekismuksessa niiden kohdalla on seuraava selitys. Muutamia Raamatun lauseita kaikille pyhille säädyille, kullekin kehotukseksi hoitaa virkansa ja palvelutehtävänsä. Huoneen tauluissa on siis erilaisia Raamatun kohtia, joita eri elämäntilanteissa ja erilaisissa tehtävissä olevat kristityt voivat soveltaa itseensä. Uudesta testamentista valitut Raamatun kohdat on tarkoitettu ohjaamaan ihmisten tavallista arkielämää. Siellä on Raamatun kohtia vanhemmille ja lapsille, palvelijoille ja isännille, aviomiehille ja aviovaimoille, kirkon ja valtion viroissa palveleville. Lauloimme tuossa äsken 10 käskyä koskevan virren ja nämä huoneen taulut oikeastaan palaavat siihen, mitä tuon katekismuksen alussa 10 käskyä opettavat. Eli kuinka kristityn tulee elää maailmassa. Huomaamme, että katekismuksen rakennekin heijastaa luterilaista ymmärrystä lain ja evankeliumin suhteesta. Ensiksi esitellään 10 käskyä, jotka näyttävät sen, että emme Jumalan lakia pysty täyttämään. Seuraavaksi meille kerrotaan evankeliumi, uskon tunnustuksen, Isä meidän rukouksen ja sakramenttiopetuksen muodossa. Tämä antaa lohdutuksen ja kristityn vapauden. Sen jälkeen ihminen pystyy arvostamaan Jumalan lakia uudella tavalla, sillä sielu on häiriintymätön paholaisen syytöksien edessä, koska se tietää, että sillä on turva Kristuksessa. Voit sanoa kyllä niille teoille, joita Jumala tahtoo meidän tekevän, ilman että rakennat niistä tikkaita taivaaseen. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi, ja me saamme vapaana ja iloisin mielin palvella häntä. Niin siis huoneen taulut sitten katekismuksen lopussa ovat niin sanottua lain 3. käyttöä kristityille. Ne ovat ohje siitä, kuinka uudesti syntyneen tulee elää. Näissä huoneen tauluissa tulee hyvin esiin, kuinka usko on tarkoitettu arjessa elettäväksi. Uskon harjoituspaikka on juuri arkielämä ja koti. Kristitty voi palvella Jumalaa ja toteuttaa omaa kutsumustaan arjessa, omalla työpaikallaan ja oman perheensä parissa. Meidät kutsutaan pyhittämään tavallinen elämä Jumalalle ja palvelemaan sitä kautta Jumalaa. Näin arkielämäkin voi olla pyhää Jumalan palvelusta. Kristillinen elämä lähtee arjesta ja kodista liikkeelle. Vanhemmilla ja etenkin perheen isällä on siinä tärkeä rooli. Katekismus opettaa esimerkiksi 10 käskyä, niin kuin perheen isän on ne väelleen yksinkertaisesti opetettava. Lutherin ohje oli, että perheen isän oli opetettava lapsensa ja palvelusväkensä lukemaan joka aamu 10 käskyä, uskon tunnustus ja Isä meidän, ja varmistettava viikoittain, että kaikki oppivat sen, mitä kristityn piti minimissään tietää. Näemme tässä huoneen tauluissa myös perheen roolin ja sen, että uskonnollinen kasvatus on lopulta perheen vastuulla. Niitä ei voi ulkoistaa pelkästään yhteiskunnalle ja koululaitokselle. Tämä tosiasia on etenkin tänä päivänä hyvä ymmärtää, jolloin tällaiset instituutiot maallistuvat ja irtaantuvat kristillistä perinnöstään. Meidän tulee ottaa itse yhä enemmän vastuuta lapsiemme kristillisestä kasvatuksesta. Meidänkin olisi hyvä kerrata ja opettaa katekismusta säännöllisesti perheissämme. Huoneen tauluissa tulee myös selvästi esiin lähimmäisen rakkauden periaate. Viimeisessä kohdassa se ikään kuin nostetaan tiivistämään koko huoneentaulun opetus ja annetaan kaikille yleisesti ohjeeksi: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näihin sanoihin sisältyvät kaikki käskyt. Meidän aikanamme rakkaudesta puhutaan aika paljon, mutta varsin erityislaatuinen ajatus on nimenomaan lähimmäisen rakastaminen. Kristillinen rakkaus lähtee aina läheltä liikkeelle. Se onkin usein kaikista vaikein tehtävä ja paljastaa lähimmäisen rakkauden vaatimuksen suuruuden ja vakavuuden. Rakkautta opetellaan ja sitä koetellaan juuri lähellä olevien ihmisten kanssa. Siksi lähimmäisen rakkauden ensimmäinen testi on perhe, jossa olemme kaikista lähimpien ihmisten kanssa tekemisissä. Ehkä tässä on juuri syy, miksi perhe- ja seksuaalietiikka on tänään niin paljon tapetilla, ja miksi perhettä vastaan niin kovasti hyökätään. Perheessä lähimmäisen rakkaus todella punnitaan. Jos haluat rakastaa lähimmäistä, rakasta omaa perhettäsi ja puolusta perheiden asemaa yhteiskunnassa. Jos taas haluat tuhota lähimmäisen rakkauden, tuhoa rakastavat, kestävät ja hyvinvoivat perheet. Maallistunut yhteiskunta puhuu lähimmäisen rakkauden sijaan mieluummin maailman parantamisesta tai rakkaudesta mahdollisimman universaalilla, yleisluontoisella ja abstraktilla tasolla. Se pyrkii häivyttämään rakkauden vaatimuksen yleispätevien ja hyvältä kuulostavien periaatteiden savuverhoon. Yleviä periaatteita korostava ihminen nostaa jonkun keskimäärin hyvänä pidetyn asian puolesta peukkua ja ehkä on julkisesti sen puolella saadakseen hyvän ihmisen maineen, vaikka tuo asia ei juuri vaikuta hänen konkreettisiin valintoihinsa tai arkiseen elämäänsä. Tietenkin on helppo taistella ylevien periaatteiden puolesta, kun se ei vaadi itseltä mitään. Mutta se ei vielä ole se, mitä kristiusko kuvaa rakkautena. Todellinen rakkaus on aina vaativaa. Se maksaa meille jotakin. Apostoli Johannes kirjoittaa, että siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Rakkauden kaikista suurin muoto on siis itsensä uhraaminen toisen puolesta. Näin todellinen rakkaus vie meidät tekemään uhrauksia lähimmäisemme puolesta. Tietyllä tapaa kärsimys on rakkauden hinta. Tältä pohjalta pelkkien ylevien periaatteiden korostaminen paljastuu eräänlaiseksi antirakkaudeksi, joka esittää rakastavansa, mutta ei uhraa mitään. Sillä on rakkauden ulkokuori, mutta pohjimmiltaan se vain ruokkii ihmisten omaa hyväisyyttä ja ylpeyttä. Lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa siis sen rakastamista, mitä olemme saaneet ja mitä meidän ympärillämme on. Aikamme ei tahdo tunnustaa mitään annettua tai saatua, vaan tahtoo poistaa ihmisen elämästä kaikki sidonnaisuudet, koska niiden nähdään sitovan ihmisiä ja rajoittavan ihmisen vapaata valintaa. Kun irtautuu tietyistä paikoista, ihmissuhteista, jäsenyyksistä, uskonnoista, identiteeteistä, jotka eivät ole itse valittuja, Aikamme ihminen kuvittelee löytämänsä vapauden. Tällainen ihminen kuitenkin toimii lähimmäisen rakkautta vastaan. Kuinka voisimme rakastaa niitä kaukana olevia ihmisiä, ellemme osaa rakastaa edes omaa perhettä, sukua, kylää, kaupunkia, kansaa, maata tai seurakuntaa? Näissä huoneen tauluissa tuodaan selvästi esiin kolme ryhmää tai järjestystä, joiden puitteissa inhimillinen elämä tapahtuu. Ne ovat perhe, kirkko ja maallinen esivalta. Huoneen taulujen ensimmäinen osa koskee kirkkoa, toinen osa maallista esivaltaa ja kolmas osa perhe-elämää. Nämä ovat Lutherin mukaan pyhiä järjestyksiä, joiden kautta ihmiset palvelevat Jumalaa. Ne ovat myös instituutioita, jotka Jumala itse on asettanut. Siksi hän myös säilyttää ne. Meidän aikanamme tällaisia instituutioita ja järjestyksiä pyritään purkamaan ja ajamaan alas. Ihminen haluaa vapautua kaikesta itsensä yläpuolella olevasta. Kaikki hierarkiat nähdään pahoina asioina, joinakin tasa-arvon vastaisina rakenteina. Jumala on kuitenkin asettanut tällaiset järjestykset, siis perheen, kirkon ja maallisen esivallan, ja hyökkäykset niitä vastaan ovat pohjimmiltaan kapinaa Jumalaa ja hänen luomistyötään kohtaan. Kristittyinä tehtävämme on pitää yllä nämä käskyissä määritellyt järjestykset, eikä kapinoida niitä vastaan. Seuraavaksi menen sitten ihan konkreettisesti näihin huoneen tauluihin ja luen niitä Raamatun kohtia, joita siellä on, ja kommentoin niitä lyhyesti. Ensimmäiset huoneentaulujen kohdat käsittelevät seurakunnan erityistä virkaa. Ne on otsikoitu piispoille, papeille ja saarnaajille. Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisena. Älköön hän olko äskeen kääntynyt, ja niin edelleen. Tämä olisi ensimmäistä Timoteuskirjeen luvusta 3. Seurakunnan piispoille, papeille ja saarnaajille annetaan siis ohje ensimmäistä kirjeestä Timoteukselle. Tässä luetellaan monia ominaisuuksia, joita seurakunnan kaitsijan tulee olla. Hänen tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan nuhteeton, raitis, maltillinen, säädyllinen ja taitava opettamaan. Nämä kaikki ovat varsin tärkeitä ominaisuuksia Jumalan sanan palvelijalle. Ulkoisesti heidän tulee olla yhden vaimon miehiä. Heidän tulee olla siis uskollisia aviopuolisoilleen. Lisäksi tässä tulee ikään kuin itsestäänselvyytenä, että erityisessä seurakuntavirassa toimivat ovat miehiä. Naispappeutta ei Raamatun eikä myöskään Lutherin aikana tunnettu eikä hyväksytty. Meidän on syytä pitää kiinni näistä ohjeista edelleen, jos haluamme olla raamatullisia ja pitää kiinni Jumalan sanasta. Vain Jumalan sanassa on siunaus seurakunnillemme. Sitä vastoin toimiminen puolestaan johtaa kirkon asteittaiseen hajannukseen ja tuhoon. Onhan jo nyt nähtävillä, että tässä virkakysymyksessä tehdyt ratkaisut ovat muokanneet kirkkoamme voimakkaasti liberaaliin suuntaan. Pappisviran avaaminen naisille ei ole ollut siunauksellinen ratkaisu. Kolmanneksi seurakunnan paimenelle annetaan kieltoja, että hän ei saa olla juomari, tai tappelija, tai riitaisa, tai rahan ahne. Tartun noista nyt vain tuohon viimeiseen. Usein siellä, missä kirkolla on paljon rahaa, asiat menevät huonosti. Raha on toisaalta siunaus, mutta se on myös kirous. Kristiuskon tilannetta, kun tarkastellaan maailmanlaajuisesti, niin näyttää siltä, että kristiusko menee kaikista eniten eteenpäin siellä, missä sillä on kaikista vähiten rahaa. Ottakaamme se siunauksena, jos meidän herätysliikkeillämme tai järjestöillämme ei ole paljon rahaa. Jumala kyllä pitää huolen omistaan. Jos alamme etsiä rahaa tai menestystä, siitä ei pitkällä aikavälillä seuraa mitään hyvää. Seuraavaksi huoneen tauluissa on sitten opetusta tavallisille seurakuntalaisille. Luen täältä, tämä on otsikoitu kristittyjen velvollisuudet opettajiaan ja sielunhoitajiaan kohtaan. Syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. Älkää eksikö, Jumala ei salli itseään pilkattavan. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansanneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Sillä Raamattu sanoo, älä sido puivan härän suuta, ja työmies on palkkansa ansainnut. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksemme niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaana heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne, olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Seurakuntalaisille annetaan tässä siis kahdenlaisia ohjeita suhteessa seurakuntaansa. Ensinnäkin heidän on huolehdittava siitä, että erityisessä seurakuntavirassa olevat ihmiset saavat elatuksensa seurakunnalta. He voivat keskittyä kokonaan evankeliumin julistukseen. Tässä on monta kohtaa Uudesta testamentista, jotka muistuttavat tästä. Suomessa olemme tottuneet siihen, että verovaroista maksetaan elatus papistolle ja hengellisen työntekijöille. Nyt meidän on ehkä syytä palata yhä enemmän raamatulliseen malliin, jossa kristityt huolehtivat itse lahjoitusvaroin sananjulistajien elatuksesta. Se on oikeastaan aika keskeistä myös kristiuskon säilymisen kannalta, että opitaan lahjoittamaan sen hyväksi. Toinen asia, jota nämä huoneen taulun raamatun kohdat muistuttavat seurakuntalaisille, on se, että meidän tulee olla kuuliaisia ja tottelevaisia hengellisiä johtajiamme kohtaan, sillä he valvovat teidän sielujanne. Ehkä monen kokemus voi olla se, että harvassa ovat sellaiset papit, jotka oikeasti valvovat sielujamme. Väärin käyttö ei kuitenkaan kumoa oikeaa käyttöä. Se, että monet papit hoitavat tehtävänsä huolettomasti ja väärin, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi itse ryhtyä omaksi herraksemme ja paaviksemme. Jumala on säätänyt myös seurakunnan järjestyksen ja kirkollisen viran, ja meidän tulee alistua sille, jos se ei opeta selvästi Jumalan sanaa vastaan. On hyvä ja pitäisi olla niin, että meillä jokaisella on oma hengellinen johtaja tai paimen, jolle voimme ripittäytyä, joka ohjaa meitä tarvittaessa oikealle tielle, jolle olemme kuuliaisia. Silloin emme itse luo sitä, mitä kristinusko on, omien mieltymystemme mukaan, vaan olemme osa Jumalan tarkoittamaa hengellistä järjestystä, jossa sielujen paimenet valvovat laumaansa, että ne eivät mene hukkaan. Seuraavat raamatun kohdat käsittelevät sitten maallista esivaltaa. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle. Tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähde, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Muistuta heitä olemaan hallitukselle ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyvin tekoihin valmiit. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistuksiksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Maallisesta esivallasta tässä opetetaan siis myös selvästi. Jokainen ihmisten yhteisö tarvitsee johtajan. Tämä auktoriteetti perustuu ihmisen luontoon. Se on välttämätön sille, että ihmisyhteisö voi elää ykseydessä. Sen tehtävä on taata yhteinen hyvä niin pitkälle kuin mahdollista. Ja sen lähtökohta on itsessään Jumalassa. Meidän tehtävämme ei ole kapinoida sitä vastaan, koska maallinen esivalta tulee Jumalalta. Ja näissä Raamatun kohdissa, mistä luin, niin Paavali ei puhu mistään pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, vaan Rooman keisarista, jotka saattavat jopa vaatia itselleen Jumalalle kuuluvaa palvontaa. Näemme, että huonokin esivalta on kuitenkin parempi kuin ei esivaltaa ollenkaan. Kristinuskon tehtävä ei ole siis tehdä poliittista vallankumousta. Kristus itse sanoi, että minun kuninkaakuuteni ei ole tästä maailmasta. Tietenkään esivallan moraalinen oikeutus ei nouse siitä itsestään. Se ei saa menetellä mielivaltaisesti, vaan sen täytyy toimia yhteisesti hyväksi tietäen vastuunsa ja tehtävänsä Jumalan edessä. Esivallan auktoriteettia harjoitetaan laillisesti vain silloin, kun se tavoittelee kyseisen yhteisön hyvää ja käyttää siihen pääsemiseksi moraalisesti hyväksyttäviä keinoja. Jos siis viranomaiset säätävät epäoikeudenmukaisia lakeja tai rikkovat selvästi Jumalan lakia vastaan, kristityn omatunto ei silloin ole siihen sidottu. Kristittyjen tulee siis rukoilla vallanpitäjien puolesta, maksaa veronsa ja olla kuuliaisia kansalaisia. Siirrymme seuraavaksi perhe-elämää käsitteleviin huoneentauluihin. Aviomiehille. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonsa kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Älkää olko heitä kohtaan katkerat. Aviovaimoille, te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne niin kuin oli Saara kuulijainen Abrahamille, kutsuen häntä herraksi. Ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun te teette sitä, mikä hyvä on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Vanhemmille, te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä kurissa, heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Lapsille, lapset, olkaa vanhemmille kuuliaiset Herralle, Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Perheille annetaan siis selvät ohjeet. Ja aika suuren osan näistä huoneen tauluista nämä perhe-elämän ohjeet vievät alaa. Niin kuin tuossa aiemmin totesin, juuri perhe on se paikka, jossa kristillinen elämä varsinaisesti tulee esiin. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Meidän aikamme haluaa korostaa joko yleisesti kaikkia ihmisiä ja tehdä ihmisistä yhden suuren joukon, jonka yleinen mielipide sanelee kaiken, tai sitten yksilöllisesti nostaa yhden ihmisen koko maailman keskiöön ja alistaa kaiken hänen valinnalleen. Raamatullinen malli on kuitenkin näiden kahden ääripään välissä, ja se on perhe. Perheessä opetellaan ensimmäistä kertaa rakastamaan toisia ihmisiä. Yhden miehen ja naisen välinen perhemalli on Jumalan säätämys, josta on pidettävä kiinni. Avioliitto on ihmiselämän keskeisin instituutio, joka heti Raamatun ensimmäisellä sivulla asetetaan. Jos se romutetaan, menetetään kaikki muukin. Raamatussa miehet ja naiset eivät kilpaile keskenään niin kuin nykyään usein käy, kun sukupuolten oikeudet asetetaan vastakkain. Sen sijaan molemmat palvelevat toisiaan kunnioituksessa ja rakkaudessa. Näin perheessä voi toteutua itsensä Jumalan kuva, jossa persoonat rakastavat toisiaan. Kristillinen perhe on persoonien yhteisö, merkki ja kuva isän ja pojan yhteydestä Pyhässä Hengessä. Juuri lasten synnyttämisessä ja kasvattamisessa heijastuu isän luomistyö. Seuraavaksi huoneen taulussa on ohjeita palvelijoille, palkkalaisille ja työntekijöille. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa niin kuin Kristukselle, ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestäne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Isännille ja emännille, te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaassa ja ettei hän katso henkilöön. Nämä ohjeet ovat edelleen hyvin sovellettavissa tämän päivän työelämään. Jos olemme työntekijöitä, meidän tulee tehdä työmme niin kuin tekisimme sen Kristukselle. Ei silmän palvelijoina toisia miellyttääksemme, vaan palvellaksemme sitä kautta lähimmäisiämme ja yhteistä hyvää. Näin työmmekin voi olla Jumalan palvelusta, niin kuin tuossa alussa totesin. Viimeiset ohjeet huoneen tauluissa koskevat nuorisoa, leskiä ja kaikkia yhteisesti. Päätän puheeni näihin ohjeisiin. Nuorisolle, te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Leskille, oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan, ja anoo ja rukoilee alin omaa yötä ja päivää, mutta hekumoitseva on jo eläessään kuollut. Kaikille yhteisesti, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, näihin sanoihin sisältyvät kaikki käskyt. Pitäkää esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta. Kun kukin oppii osansa, on kaikki hyvin talossa.